Donc bonjour Béatitude, on est très heureux de vous accueillir à l'œuvre d'Orient.
Merci.
Et donc il y a des journalistes qui sont présents ici, qui connaissent l'Ukraine et qui aiment l'Ukraine, et d'autres journalistes qui sont présents en visio, et on les salue. On salue aussi Amélie Berthelin de l'AED, qui est, on est très heureuse de sa présence. Peut-être Béatitude, vous pouvez dire, vous présenter. Dire quelques mots sur vous et puis ensuite parler de la situation aujourd'hui, de vos fidèles en Ukraine, de votre espérance. Et à l'issue de la conférence de presse, vous, quoi, à l'issue de ce que vous direz, vous pourrez poser des questions et, en direct. Et je remercie beaucoup Alexandre de traduire.
D'abord, un grand merci pour cette possibilité d'être ensemble aujourd'hui.
Разом з вами можемо підсумувати цей рік, який ми пережили, як ювілейний рік надії.
Avec vous, on peut aujourd'hui conclure en quelque sorte cette année que l'on a traversée en tant qu'une année d'espérance.
Але теж хочу з вами нашими болями поділитися і планами на наступний рік.
Mais également, je voudrais partager avec vous nos peines et également nos projets pour l'année à venir.
Цей рік справді ми пережили як таке трошки роздвоєння нашого сподівання.
Cette année, nous l'avons traversée un peu comme une sorte de dédoublement de notre espoir.
З одного боку, ми чули про те, що на найвищому міжнародному рівні всі починають говорити про план миру для України.
D'un côté, nous avons entendu que dans les niveaux les plus hauts de politique, tout le monde commence à parler des projets de paix pour l'Ukraine.
Говориться про певні пропозиції щодо миру для України, закінчення війни.
Il s'agit de certaines propositions quant à la paix en Ukraine et à la fin de la guerre en Ukraine.
Але фактично, коли йдеться про життя простих людей, все відбувається цілком в протилежному напрямку.
Mais en réalité, quand il s'agit de la vie des simples gens, des Ukrainiens, des citoyens, cela se passe dans un sens complètement différent.
Ми переживаємо безпрецедентну ескалацію на фронті і так само вдвічі збільшення бомбардувань російськими силами українських мирних міст.
Nous traversons une escalation sans précédent et également aussi des bombardements des villes ukrainiennes qui a doublé en force.
Такої ескалації не було від початку, самого початку війни.
Cette escalation n'est jamais arrivée depuis, une telle escalation n'a jamais eu lieu depuis le début de la guerre.
Цікаво, що російська дронова технологія теж розвивається і навмисне для того, щоб вбивати цивільне населення.
Il est intéressant que les technologies des drones des Russes développent aussi et ils le font exprès pour tuer la population civile.
Я вам хочу розповісти про два випадки, які сталися минулого місяця.
Je voudrais partager avec vous deux cas qui sont produits le mois dernier.
Перша, це яка сталася в місті Тернополі.
Le premier est dans la ville de Ternopil.
Росіяни мали на меті знищити один завод, який виробляв засоби боротьби із дронами.
Les Russes ont eu envie de détruire une usine qui produisait les ustensiles, l'équipement anti-drone.
Дві ракети вдарили в завод,
Deux missiles ont frappé cette usine.
але сім ракет вдарили по житловому кварталу довкола цього заводу.
Mais les sept autres ont frappé le quartier habité.
І ті ракети мали у собі запальну рідину, яка спалила цілі сім'ї живцем в їхніх будинках.
Et ces missiles contenaient de liquide enflammable qui a brûlé vif tout un tas de familles dans leur maison.
І логіка була така, що поки горять люди, завод ніхто не буде рятувати.
Et la logique était telle que le temps que les citoyens sont en train de brûler, personne ne va aller sauver l'usine.
Ми відвідали це місце разом з синодом наших єпископів, конференцією римо-католицьких єпископів, і це просто було пекло на землі.
Nous avons visité cette ville avec notre synode des évêques, avec la conférence des évêques latins en Ukraine, et c'était l'enfer sur terre.
Остання подія, яка сталася минулої суботи.
Le dernier événement qui s'est produit samedi dernier.
І ця подія показує нову тактику, яку Росія приймає саме для цієї зими.
Et cet événement montre une nouvelle tactique que la Russie est en train d'employer spécifiquement pour cet hiver.
Кожного дня вони вибирають нову жертву серед цивільних міст.
Chaque jour, ils choisissent une nouvelle victime, une nouvelle proie parmi les villes ukrainiennes.
І концентрують всі свої удари, і дронові, і ракетні на це місто.
Ils concentrent toutes leurs frappes, aussi bien avec des drones qu'avec des missiles, sur cette ville.
Зокрема, для того, щоб знищити електричну і газову
Ils
інфраструктуру.
le font en particulier pour détruire toute infrastructure électrique et l'infrastructure de gaz.
Відоме місто Одеса
Une ville très connue, Odessa,
4 дні перебувало в повному блекауті.
était en total blackout durant 4 jours.
І в таких обставинах серед зими, коли в великому будинку багатоповерховому немає світла.
Dans de telles circonstances, au milieu de l'hiver, dans un grand immeuble de plusieurs étages, il n'y a plus d'électricité.
Цей будинок перетворюється на холодну пастку для тих
Cet
людей.
immeuble est en fait une cage froide pour ces gens.
Тому що немає ані води, ані тепла.
Parce qu'il n'y a ni l'eau, ni de chauffage.
І такі, я би сказав, от випадки говорять, що те, що діється в Україні, вже виходить поза межі самого поняття війна.
Et ces événements qui sont en train de se produire en Ukraine nous parlent justement de la réalité qui dépasse totalement la notion de la guerre.
Тому що це вже не є сутичка двох армій.
Parce que ceci n'est plus l'affrontement entre les deux armées,
Але це є навмисне вбивство цивільного населення.
mais c'est le massacre exprès de populations civiles.
Систематичне, високотехнологічне і планове.
Une massacre systématique, technologique et planifiée.
І справді ми боїмося, що такого типу речі можуть найближчі тижні лишити в повному блекауті, зокрема Східну Центральну Україну.
Et en réalité, nous avons peur que dans les semaines à venir, une telle tactique, de telles frappes peuvent laisser sans électricité, sans le chauffage. L'Ukraine centrale, l'Ukraine du Sud et l'Ukraine de l'Est.
І це може спричинити нову хвилю
Et
біженців.
cela peut provoquer une nouvelle vague des personnes déplacées, des personnes réfugiées,
Які втікатимуть не тільки перед російськими бомбами і
qui
ракетами.
vont fuir non seulement l'agression russe qui vont fuir non seulement devant les бомбes et les missiles russes,
Але будуть відбуватися від холоду.
mais qui vont essayer de sauver leur vie contre le froid.
Тому наша церква мобілізується, щоб допомогти тим людям пережити зиму.
C'est pourquoi notre Église se mobilise pour aider ces gens à traverser cet hiver.
То так коротко про ситуацію, яка зараз відбувається.
Voilà en quelques mots de la situation qui est en train de se produire en Ukraine.
Est-ce que vous avez des questions?
Bonjour. Parler d'enfer sur terre, j'ai une question. Où est l'espérance pour les chrétiens ukrainiens si on est dans un contexte d'enfer sur terre?
Бачите, дуже часто сьогодні говориться, що дорогою до миру є можливість зректися або віддати Україні певні території.
Souvent aujourd'hui, on parle que le chemin pour la paix pour l'Ukraine est de céder certains territoires à la Russie.
Тут абсолютно ми рухаємося в парадигмі російської пропаганди.
Nous sommes ici pile dans le paradigme de la propagande russe.
Тому що Росія каже, що Україна це не є країна, народ, держава, це і територія.
Parce que la Russie dit que l'Ukraine n'est pas un peuple, n'est pas un pays, mais que des territoires.
І дайте нам кусок території, і ми заспокоїмося.
Et ils disent, donnez-nous un peu de territoire et nous calmerons.
А це є абсолютно неправда.
Mais ceci est totalement, c'est un mensonge total.
Я вам поясню чому.
Vous expliquerez pourquoi.
Перше, Росія є по території одною з найбільших країн світу.
Premièrement, la Russie est le pays le plus grand au niveau de territoire dans le monde.
Їм не потрібно ще одної кусочку маленької території України.
Ils n'ont pas besoin d'un petit morceau du territoire ukrainien.
Їхня ціль є знищити Україну як державу
Leur but premier est de détruire l'Ukraine en tant que pays
і знищити український народ.
et de détruire le peuple ukrainien.
На жаль, перші особи Росії сьогодні говорять про остаточне розв'язання українського питання.
Malheureusement, les premières personnes dans l'État russe parlent aujourd'hui de résoudre définitivement la question ukrainienne.
Тобто це є абсолютно те саме, що ми чули з уст нацистів, які говорили про розв'язання єврейського питання.
C'est précisément la même chose qu'on a entendue de la bouche des nazis quand ils parlaient de résoudre la question juive.
Росія сьогодні веде політику випаленої землі.
La Russie est aujourd'hui en train de mener une politique de la terre brûlée.
Кожне місто і кожне село, які вони окуповують, вони тотально знищують.
Chaque ville et chaque village qu'ils ont occupé, ils l'ont totalement détruit. Ils les ont totalement détruits.
Отож, ми бачимо, що значить, якщо Україна віддасть якісь території, це не зупинить їхньої агресії.
Ainsi, on voit que même si l'Ukraine cède certains de ces territoires à la Russie, cela ne va pas arrêter l'agression.
Ще інша дуже важлива річ, яку треба мати на увазі.
Une autre chose très importante qu'il faut avoir en tête,
Згідно Конституції України,
conformément à la Constitution ukrainienne,
можливість вирішити щодо тої чи іншої території, яку передати якійсь країні, має лише загальнонаціональний референдум.
La possibilité de décider, le droit de décider de céder les territoires ou de modifier le territoire de l'État appartient uniquement au référendum national.
Ані президент, ані групи наших людей, які займаються переговорами, не мають ані юридичного, ані морального права говорити про передачу якихось територій.
Ni le président, ni des groupes qui sont en train de mener les pourparlers n'ont aucun droit juridique, ni moral de céder des territoires quelconques de l'Ukraine à l'agresseur.
Але з точки зору моралі,
Mais du point de vue de la morale.
ми повторюємо, що ми не є територією, ми є живими людьми.
Nous soulignons encore une fois, nous ne sommes pas un territoire, nous sommes des gens vivants.
І ніхто не говорить про права людей, які опиняться на тих російських окупованих
Et
територіях.
personne ne parle des droits des personnes qui vont se retrouver sur ces territoires occupés.
Зокрема, про їхні релігійні свободи.
En particulier de leur liberté de religion.
Окуповані території перетворюються на справжню пустелю.
Les territoires occupés se transforment en un véritable désert.
На тих територіях дітей, починаючи із 18 років, мобілізовують до російського війська.
Sur ces territoires, les enfants commençant à partir de 18 ans sont mobilisés dans l'armée russe.
Інших дітей вивозять в глибину Росії для перевиховання.
Les autres enfants sont déportés à l'intérieur de la Russie pour une rééducation.
Всі інші церкви, окрім Російської православної церкви, абсолютно
Toutes
заборонені.
les autres églises, à part l'église orthodoxe russe, sont totalement interdites.
Тому той, хто говорить про можливість чи неможливість передачі Росії якихось територій, нехай має на увазі живих людей, які там живуть.
C'est pourquoi celui qui parle d'une possibilité de céder les territoires ukrainiens à la Russie devrait avoir en tête aussi le sort des gens qui sont en train d'y vivre.
На початку цього року, коли тільки адміністрація Трампа почала говорити про певні компроміси з
Au
Росією,
début de cette année, quand l'administration de président Trump a commencé à parler de certains compromis avec la Russie,
відомі інтелектуали України написали відкритого листа.
Des hommes et femmes intellectuels de l'Ukraine ont fait une lettre ouverte, un message ouvert.
І назва цього листа «Don't appease an evil». Не можна замирити зло.
Et le titre de cette lettre était qu'on ne peut pas apaiser le mal.
Тому що його апетити будуть тільки
Parce que
збільшуватися.
les appétits du mal ne vont faire qu'agrandir, ne vont qu'agrandir.
Це є духовні правила життя.
Ce sont des règles spirituelles de la vie.
Pour rebondir sur la question de la paix, est-ce que cela veut dire que ce sera forcément mal engagé et qu'à la limite, peut-être la paix est peut-être dangereuse si elle est mal engagée, mal négociée?
Ми розуміємо, що мир треба будувати і його осягати.
Nous comprenons que la paix se construit, doit être construite et doit être atteinte.
Ніхто, як українці, які змучені війною вже 11 років, хочуть миру.
Les Ukrainiens sont parmi les personnes qui veulent le plus cette paix parce qu'ils sont déjà fatigués par cette guerre qui dure 11 ans.
Але мир не може дорівнювати якомусь написаному договорові.
Mais la paix ne peut pas être égale à un accord écrit.
Тому що насправді мир це є простір життя.
Parce que la paix est un espace de la vie.
Як каже папа Лев XIV, мир, справжній мир, завжди пов'язаний із правдою і справедливістю.
Comme dit le pape Léon XIV, la vraie paix est toujours liée avec la vérité et la justice.
Якщо після підписання цієї угоди на території України неможливо буде вижити простим людям,
Si après la signature de cet accord, les simples gens sur le territoire ukrainien ne pourront pas survivre,
то це не буде ніяким миром.
cela ne va pas être la paix.
J'en profite, une question donc d'Amélie Berthelin de l'AED. Y a-t-il des prêtres ou des séminaristes qui viennent de ces territoires occupés et qui se sentent en danger aujourd'hui? Amélie.
Так, ми маємо сьогодні семінаристів і священників, які походять з окупованих територій, але не можуть туди назад повернутися.
Oui, certainement, nous avons aujourd'hui des prêtres et des séminaristes qui proviennent des territoires occupés, mais qui ne peuvent pas y retourner.
Наші священники на тих територіях були або депортовані, або заарештовані і перебули в російських тортурах.
Nos prêtres sur ces territoires étaient soit arrêtés, soit déportés dans la Russie et ont traversé des tortures de la part de l'armée russe.
Був такий період, що наші семінаристи поїхали додому на окуповані території, але потім з великими труднощами звідти виїжджали.
Il y avait une période où nos séminaristes sont partis chez eux sur ces territoires occupés, mais avaient beaucoup de mal de les quitter, de ressortir, de revenir.
Ви мусите зрозуміти, що окуповані території є подібні до такого концентраційного табору.
Vous devrez comprendre que les territoires occupés apparaissent un peu comme un camp de concentration.
Всі особи, які знаходяться в цій зоні, вони є під тотальним контролем.
Toutes les personnes qui sont à l'intérieur de cette zone sont sous un contrôle total.
Зокрема, через харчі, можливість отримати хліб і харчі, щоб вижити.
En particulier à travers la nourriture, à travers cette possibilité de pouvoir recevoir le pain et les aliments pour survivre.
Кожен, хто хоче їсти, мусить бути зареєстрований.
Celui qui veut manger là-bas devrait être enregistré.
І тоді влада вирішує, що з тобою робити.
Et c'est les autorités qui vont décider qu'est-ce qu'ils vont faire de cette personne.
Виїхати з тої території дуже складно.
Quitter ce territoire est très compliqué.
Для того, щоб виїхати, всі ті бажаючі, зокрема, які тільки можуть виїхати в сторону Росії, проходять фільтраційні табори.
Tous ceux qui veulent quitter, abandonner ce territoire, ils ne peuvent le faire que du côté de la Russie. Ils doivent passer par des camps de filtration.
Де кожну особу перевіряють на то, чи вона не складає небезпеки для Росії.
Où chaque personne est vérifiée sur un potentiel danger pour l'État russe.
Якраз в тих фільтраційних таборах найбільше відбирають дітей у батьків.
Et c'est justement là, dans ces camps de filtration, où les enfants sont enlevés de leurs parents.
Тому ви розумієте, що лінія фронту до України ніхто не може переїхати?
Et alors vous comprenez que à cause de la ligne de front vers l'Ukraine, personne ne peut aller vers l'Ukraine.
Щоб виїхати в сторону Росії, треба пройти так звану фільтрацію.
Et pour partir de côté russe, il faut passer une certaine filtration.
Це територія в дуже особливому режимі окупації.
C'est un territoire dans un régime très spécial de l'occupation.
Vous avez parlé du pape Léon XIV. Vous l'aviez rencontré en mai dernier. Vous l'aviez invité en Ukraine. Avez-vous été en récent contact avec lui? Quel est son rôle dans ces négociations de paix?
Справді, я мав можливість мати особисту аудієнцію в папи Лева буквально після кількох днів після його обрання.
J'ai eu l'occasion d'avoir une rencontre, une audience avec le pape Léon XIV, quelques jours après son élection.
Це ще було навіть перед його інтронізацією.
C'était encore avant son intronisation.
І дехто говорив, що це не відповідає протоколам
Et
Ватикану.
il y a quelques personnes qui disaient que ça ne correspondait pas au protocole de Vatican.
Але він захотів мене зустріти.
Mais il a voulu me rencontrer.
І він мене зустрів в той сам день і в ту саму хвилину, коли в Стамбулі відбувалася зустріч російської і української делегації.
Il m'a accueilli dans le même jour et la même minute quand la rencontre de la délégation ukrainienne était en train de se dérouler à Istanbul.
І ми зрозуміли, що Святіший Отець хотів тим самим надати особливий символічний меседж.
Nous avons compris que par ce geste, le Très Saint-Père a voulu livrer un message symbolique,
Це меседж миру.
un message de la paix.
Але справжнього миру.
Mais d'une paix, d'une vraie paix.
І миру, який може тривати. Sustainable peace.
Et d'une paix qui peut durer.
Цікаво, що в останніх розмовах за останні 2 тижні Святіший Отець прийняв на аудієнці і президента Зеленського, і голову Верховної Ради пана Стефанчука.
Ce qui est intéressant, c'est que les 2 dernières semaines, dans les événements, dans les audiences du pape, le pape a reçu chez lui et le président Zelensky et le speaker de l'Assemblée nationale Verkhovna Rada ukrainienne, Monsieur Stefanchuk.
І після тих зустрічей Святіший Отець подав 3 ключових меседжі, які, думаю, не всі добре почули.
Et après ces rencontres, le Saint-Père a donné 3 messages clés que je pense pas tout le monde a entendus.
Найперше, папа говорив про суб'єктність і присутність Європи в пошуках справедливого миру для України.
Tout d'abord, le pape a parlé du rôle de la présence de l'Europe dans ses recherches de la paix juste pour l'Ukraine.
Європа має бути актором в тому процесі пошуку миру.
L'Europe devrait être un acteur dans cette processus de la recherche de la guerre, de la paix, pardon.
Не можна вирішити питання миру в Україні тільки на рівні Сполучених Штатів Америки і Росії.
On ne peut pas parler de la question de la paix en Ukraine seulement au niveau entre les États-Unis et la Russie.
Папа сказав, що це є війна у Європі. Європа має право і обов'язок брати участь у вирішенні цього складного питання.
Le pape a dit que cette guerre est dans l'Europe et l'Europe a le droit de prendre part dans des recherches de la solution de cette question.
Друга річ, папа вперше від початку війни, ще з 11-го року, ужив слово «конституція», «конституція України».
Deuxième chose, pour la première fois à partir même de 2014, le pape a employé le mot constitution de l'Ukraine.
Це означає, що Україна має свою конституцію, де записано її право не просто існувати, але недоторканність її кордонів.
En réalité, il s'avère que l'Ukraine a une constitution et où est t'inscrit non seulement son droit d'exister, mais aussi le fait que ses frontières soient intouchables.
І в Конституції якраз є записано, яким чином говорити про дискутувати про територію України, про що ми вже
Et
згадували.
dans la Constitution, il est inscrit la manière de laquelle on peut discuter des territoires de l'Ukraine,
А так
qui n'est pas
само в
mentionné.
Конституції є записано, що Україна прагне бути членом Європейського Союзу і НАТО.
Et également dans la Constitution, il est inscrit que l'Ukraine tend à être le membre de l'Union européenne et de l'OTAN.
І третє, що папа говорив про необхідність гарантій безпеки
Et
для України.
troisième message du pape, c'est la nécessité des garanties de la sécurité pour l'Ukraine.
Тому що якщо справді Україна сьогодні прийме ті чи інші умови миру, потрібно, щоб потім було зрозуміло, що агресор знову на нас не нападе.
Parce qu'en réalité, si aujourd'hui ou demain l'Ukraine accepte des propositions de la paix quelconque, il faut qu'on ait une sûreté, qu'on soit sûr que l'agresseur ne va plus refaire son agression.
Заморожений конфлікт для України сьогодні може бути дуже небезпечним.
Un conflit gelé sur la ligne de front aujourd'hui pour l'Ukraine pourrait s'avérer très dangereux.
Тобто видно, що я би сказав, позиція папи щодо України є європейською позицією.
On voit que le positionnement que prend le pape vis-à-vis de l'Ukraine est un positionnement européen.
Quelle relation est-ce que vous entretenez encore une relation avec l'Église orthodoxe russe? Oui.
Ніяких.
Aucune.
Peut-être pouvez-vous dire les relations avec l'Église orthodoxe aussi en Ukraine, les différentes églises?
Окей. Якщо йдеться про російську православну церкву, то означає, що це є церква тільки на території Росії, ми не маємо ніяких стосунків.
Si on parle de l'Église orthodoxe russe, ça voudrait dire que c'est l'Église seulement sur le territoire russe et avec cette Église, nous n'avons aucune relation interecclésiale.
Навіть якщо ми хочемо її мати, нам відмовляють.
Même si on le voudrait, on nous les refuse.
В Україні православна церква сьогодні справді переживає своєрідну кризу.
L'Église orthodoxe en Ukraine est en train de traverser une véritable crise.
Та частина православних, які перебувають в сопричасті, в єдності з московським патріархатом, вони заявляють, що вони від Москви від'єдналися.
La partie des orthodoxes qui demeure dans la communion avec l'Église, avec le patriarcat de Moscou, déclare qu'ils se sont détachés du patriarcat russe.
Але сьогодні українська держава дуже пильно слідкує, щоб зрозуміти, що це означає.
Mais l'État ukrainien est aujourd'hui très attentif pour comprendre ce que ça voudrait dire en réalité.
Через те, що справді сьогодні Росія перетворила релігію на зброю.
Parce que la Russie aujourd'hui a véritablement transformé la religion en une arme.
Цей новий термін не тільки інструменталізація релігії, але weaponization of religion. Це ж набагато гіршого.
C'est non seulement l'instrumentalisation de la religion, mais weaponization de cette religion, de la religion, ce qui est pire.
Але все ж таки, згідно соціологічного опитування, 5% українців декларують себе вірними Московській церкві.
Tout de même, 5% de la population ukrainienne se déclare fidèle de l'Église orthodoxe russe.
Очевидно, що з цією групою в Україні дуже важко мати контакти.
Il est clair qu'il est très compliqué d'avoir des contacts avec ce groupe de personnes en Ukraine.
Вони сьогодні перетворилися на таку групу, яка перебуває в стані закритого замку, в стані облоги.
Ils se sont transformés aujourd'hui en un groupe qui est comme un château assiégé.
Друга група православних, які отримали томос про автокефалію Вселенського патріархату, функціонує, і ми з ними маємо добрі стосунки.
L'autre partie de l'Église orthodoxe, celle qui a reçu le tomos de patriarcat de Constantinople, fonctionne et nous avons des relations avec eux.
Згідно статистики державної соціологічної, їх є 35% населення України.
Selon la statistique actuelle de l'État, ils font 35% de la population ukrainienne.
Але більше 10% українців називають себе православними без будь-якої приналежності до інституційної православної,
Mais
так?
plus de 10% des Ukrainiens se prénomment orthodoxes sans une appartenance confessionnelle à une église orthodoxe quelconque en Ukraine.
То є люди зранені зрадою їхнього патріарха.
Ce sont des gens blessés par la trahison de leur patriarche.
Хтось може думати, що ось коли є альтернативна церква, то всі ті, які належали до московського патріархату, автоматично перейдуть до іншої церкви, але так не є.
On peut penser que quand il y a une église alternative, tous ceux qui ont été blessés par la trahison de leur église peuvent automatiquement passer vers une autre église qui est alternative. Mais cela n'est pas vrai.
Тому от та криза в православній церкві, зокрема Московського патріархату, спричиняє потужну секуляризацію.
Ainsi, cette crise, en particulier au sein de Patriarcat de Moscou, est en train de faire naître une grande sécularisation de la société.
Навіть коли під час війни, все ж таки, ми живемо певний момент навернення до Бога, люди шукають сенси свого терпіння.
Même dans ces conditions de la guerre où la société traverse une certaine conversion vers Dieu et en essayant de retrouver des sens. Une sens à leur vie et une sens à leur souffrance.
Et Titude, est-ce qu'il est possible de savoir, puisque 35% de la population ukrainienne se dit rattachée à l'Église orthodoxe, combien représente l'Église grecque catholique? 10% de la population?
Дуже цікаво, але за час війни наша церква в Україні виросла.
C'est très intéressant, mais durant ce temps de la guerre, notre église gréco-catholique ukrainienne a grandi.
Ті дані соціологічні, які я вам зараз називаю, належать до Центру соціологічних студій Разумкова.
Les données que je viens de vous transmettre, les données sociologiques appartiennent au centre sociologique de Razumkov.
Ви зможете знайти це у відкритих джерелах навіть англійською
Vous
мовою.
pouvez trouver ça dans les sources ouvertes, même en anglais.
Зазвичай греко-католики мали в Україні 7,5% загального населення.
Généralement, les gréco-catholiques ukrainiens en Ukraine ne faisaient que à peu près 7% de la population.
Але на кінець минулого року, якраз коли це дослідження було зроблено, стверджують, що нас уже 12%.
Pour la fin de l'année dernière, à la date à où remonte cette étude sociologique, il s'avère que nous sommes déjà 12% de la population.
Але очевидно, що соціологія це не є точна наука, і цифри потребують інтерпретації.
Mais il est clair que la sociologie n'est pas une science exacte et les chiffres ont besoin d'être interprétés.
Кажуть, існує брехня, велика брехня і соціологія.
On dit qu'il y a mensonge, grand mensonge et la sociologie.
Але це єдиний інструмент, щоб зрозуміти соціальні, суспільні процеси, які відбуваються в суспільстві.
Mais c'est l'instrument unique pour comprendre des processus qui se passent dans la société.
Y a-t-il des sociologues dans la salle?
Ось,
Jean-Emmanuel.
так, і тому я звернувся до додаткового питання, щоб мені допомогли проінтерпретувати ті цифри, які нам дали.
C'est pourquoi je me suis tourné vers ce centre avec des questions supplémentaires pour qu'on m'aide à comprendre ces chiffres qu'on vient de recevoir.
І мені соціологи, добрі соціологи, відповіли так.
Et des sociologues, des bons sociologues m'ont répondu ainsi.
Будьте обережні, блаженніші, бо ваша церква сьогодні має два обличчя.
Votre béatitude, soyez attentif parce que votre église aujourd'hui, elle a deux visages.
У вас є греко-католики з походження, з традиції, бо так батьки до тої церкви ходили, там їх хрестили.
Vous avez des gréco-catholiques de provenance, de tradition, parce que leurs parents faisaient partie de cette église, ils ont été baptisés dans cette église, ils ont grandi dans cette église.
Але сьогодні є кілька мільйонів українців, які стали греко-католиками з власного вибору.
Mais aujourd'hui, il y a plusieurs millions des Ukrainiens qui sont devenus gréco-catholiques par leur propre choix.
І вони потребують від нас особливої уваги і особливої опіки.
Et ils ont besoin de notre part une attention particulière et un soin particulier.
І ми зрозуміли, що наша церква в Україні сьогодні дуже атрактивною.
Nous avons compris que notre église en Ukraine aujourd'hui est très attractive.
Чому?
Pourquoi?
Перше, тому що ми справді євангелізуємо.
Tout d'abord parce que nous faisons une vraie évangélisation.
Ми намагаємося не так транслювати якусь патріотичну ідеологію.
Nous ne sommes pas en train de transmettre une certaine idéologie, pas uniquement en train de transmettre une certaine idéologie patriotique,
Але проповідувати Євангеліє.
mais vraiment de prêcher l'évangile.
І віднайти сенс свого страждання люди можуть лише у світлі Божого Слова.
Et les gens peuvent retrouver le sens à leur souffrance uniquement dans la lumière de la parole de Dieu.
Але окрім проповіді, ми ще діємо.
Mais à part
dans
nous
l'idée,
faisons aussi des actions, nous agissons.
наша церква має сьогодні найбільші структури соціального служіння, які вже врятували мільйони людських життів в Україні.
Notre Église aujourd'hui a des structures des plus grandes de services sociaux qui a sauvé beaucoup de vies aujourd'hui, actuellement.
Хоч очевидно, ми намагаємося нікого не питати, чи ти є православний, католик, з якої ти походиш церкви, чи нації, чи якою мовою ти говориш, але служимо всім.
Bien évidemment, nous ne demandons пas de quelle confession tu proviens, de quelle nation tu es, quelle langue tu parles, mais nous sommes auprès de tout le monde.
Але справжня християнська любов сьогодні стає свідченням правдивості нашої
Mais
церкви.
le vrai amour chrétien est aujourd'hui un témoignage de la vérité de notre Église.
Pardon, il y avait une autre question, Jean-Emmanuel.
Oui, j'avais deux questions à poser. La première, quels sont les types d'actions que vous menez auprès des Ukrainiens, les types d'actions sociales? Et la deuxième, c'est par rapport à la société ukrainienne. Comment voit-elle en ce moment les pourparlers de paix, d'une part, et d'autre part, comment voit-elle l'Europe et qu'en espère-t-elle? Est-elle en colère? Espère-t-elle encore quelque chose ou est-elle, se sent-elle complètement abandonnée?
Може, почну з другого
Je vais
запитання.
commencer par la deuxième question.
Коли ми говоримо про мир, ми намагаємося пояснити, що справді то слово означає.
Nous parlons de la paix, on essaye d'expliquer ce mot voudrait dire.
Сьогодні поняття миру, саме слово, значить, проходить певну мутацію.
Aujourd'hui, le terme de la paix est en train de vivre une certaine mutation.
Сьогодні Росія, коли говорить про мир, опирається на сталінську ідеологію, яка казала так: є людина, є проблема. Нема людини, нема проблеми.
Aujourd'hui, la Russie, en parlant de la paix, est en train de s'appuyer sur l'idéologie stalinienne qui disait, quand il y a la personne, il y a un problème. Quand il n'y a pas de personne, il n'y a pas de problème.
І тому Росія, починаючи з агресії до Грузії, починає говорити про примушування до миру.
Ainsi, la Russie, commençant par l'agression contre la Géorgie, déjà parle de la paix forcée.
Ось, ми, християни, говоримо про мир як простір гідності і свободи.
Nous, les chrétiens, nous parlons de la paix comme un espace de la dignité et de la liberté.
Тепер, як до Європи говорити, щоб вона не заснула і щоб її сумління збудилося?
Comment on peut parler à l'Europe pour qu'elle ne s'endorme pas et pour que sa conscience se réveille?
Я думаю, що те, що я сьогодні є між вами, це один спосіб, як говорити до сумління Європи.
Je pense que le fait que je sois aujourd'hui parmi vous, c'est une des manières comment il faut parler à l'Europe.
Ми намагаємося бути свідками надії з України.
Nous tentons d'être des témoins d'espérance de l'Ukraine.
І сьогодні Європа починає розуміти, що Україна може спасти Європу від великої війни.
Aujourd'hui, l'Europe commence à comprendre que l'Ukraine peut sauver l'Europe d'une grande guerre.
Тому ми з Європою постійно шукаємо способу, як говорити, і намагатимемося завжди вас будити.
Ainsi, nous cherchons constamment les façons de parler avec l'Europe et nous allons essayer constamment de vous réveiller.
Тепер про гуманітарне питання.
Maintenant, en ce qui concerne la question humanitaire.
Війна завжди за собою спровокує гуманітарну кризу.
La guerre provoque toujours une crise humanitaire.
Якщо неправильно або невчасно відповісти на гуманітарну кризу, вона тоді дегенерує в трагедію.
Quand on ne répond pas à temps à une crise humanitaire, elle dégénère en tragédie.
Спочатку повномасштабного вторгнення 14 мільйонів українців були релоковані, мусили лишити свої домівки.
À partir de la Grande Guerre en 2022, 14 millions des Ukrainiens ont dû abandonner leur maison.
Близько 6 мільйонів вийшли за межі України і знаходяться в Європі.
Environ 6 millions ont quitté le territoire ukrainien et se trouvent en Europe.
Але решта лишилися в Україні.
Mais le reste, est toujours en Ukraine.
Часом їх називають внутрішньо переселеними особами.
Souvent, on les prénomme, on les appelle des personnes intérieurement déplacées.
Але в Україні немає таборів для біженців, і ті 8 мільйонів були інтегровані в суспільство.
En Ukraine, on n'a pas de camp pour les réfugiés. Donc, ces 8 millions ont été intégrés dans la société sur place où ils ont été déplacés.
І тут величезна роль була соціального служіння церкви.
C'était juste précisément là qu'il y avait un grand rôle du service social de l'Église.
Наступний приклад.
L'exemple suivant.
Відповідно до даних ООН,
Conformément aux données de l'ONU,
сьогодні є 15,7 мільйонів українців, які перебувають в негайній потребі в харчах.
aujourd'hui, il y a 15,7 millions des Ukrainiens qui sont dans un besoin primaire des aliments.
Але відповідно до соціальних фондів, структур рівня ООН, тільки половина з них може отримати допомогу.
Conformément aux fonds sociaux des structures comme l'ONU, uniquement la moitié de ces personnes peuvent accéder aux aides proposées.
І всі гуманітарні допомоги, які приходять від ООН, сьогодні концентруються у зоні 50 кілометрів від зони лінії фронту.
Et toutes les aides humanitaires qui proviennent de l'ONU aujourd'hui se concentrent dans la zone de 50 km à partir de la ligne de front.
А хто буде займатися іншими людьми?
Mais qui va s'occuper des autres personnes?
І це, властиво, є наше соціальне служіння.
C'est en cela que réside notre sens de service social.
І я вважаю, що це є велика перемога, зокрема перемога церкви, що в Україні гуманітарна криза не переросла в трагедію.
Et je pense que c'est une grande victoire en particulier, peut-être une grande victoire tout d'abord de l'Église, que le fait que cette crise humanitaire n'ait pas dégénéré en tragédie en Ukraine.
В Україні ніхто не загинув з голоду чи з холоду.
Personne n'est mort en Ukraine de faim ni de froid.
На окупованих територіях так.
Sur les territoires occupés, oui.
Тепер, коли ми бачимо, що цілі міста переживають blackout, ми сьогодні готуємо так звані центри стійкості.
Aujourd'hui, quand nous connaissons, nous savons que plusieurs villes sont en train de vivre des blackouts, nous préparons des centres de résilience.
То означає, на подвір'ї серед великих будинків ми розгортаємо певний центр, де є генератор, де є тепло, світло і навіть Starlink.
Ce qui veut dire concrètement que dans des cours des grands immeubles, nous sommes en train d'ouvrir des grands centres où il y a des générateurs, où il y a de quoi se réchauffer et même où il y a un Starlink.
І кожен може прийти, зігрітися, зарядити свої пауербанки, телефони, і там твориться мережа спілкування.
Et c'est là-bas que tout le monde peut venir se réchauffer, charger son powerbank sur sa batterie externe. Et c'est justement aussi là qu'il se crée un certain réseau de communication entre ces personnes.
Так само ми допомагаємо в евакуації людей з тих зон, де держава оголошує примусову евакуацію.
Nous aidons aussi dans l'évacuation des personnes dans les zones où l'État proclame l'évacuation forcée.
Але окремий напрямок нашого служіння – це є зцілення ран війни.
Mais une direction toute particulière de notre service est la guérison, des blessures de la guerre.
Я вам розкажу одну історію, яка вам багато чого пояснить.
Je vais vous raconter une histoire qui va vous expliquer beaucoup de choses.
Я за своєю світською освітою є медик, тому я дуже люблю відвідувати шпиталі, лікарні.
J'ai fait l'école de la médecine, donc je suis médecin et c'est pour ça que j'aime visiter les hôpitaux.
І одного разу я відвідую шпиталь, бачу молодого хлопця, якому є 23 роки, він не має двох ніг і не має однієї руки.
Une fois, quand j'ai visité un de ces hôpitaux, je suis venu dans la chambre d'un jeune homme de 23 ans qui avait été amputé de deux jambes et d'un bras.
Він мене побачив і каже до мене: «Отче, благословіть».
Il m'a vu, il me dit, Père, bénissez-moi.
Я наблизаюся. Він каже мені: «Знаєте, що мене найбільше болить?
Je me suis approché de lui, il me dit, vous savez ce qui me fait le plus de mal?
Не те, що я не маю руки, не маю ніг,
Ce n'est пас не пале фет, кеже плю джомб, кеже па де бра.
а те, що я не знаю чому».
Ме се ле фет, кеже не се па пуркуа.
Знаєте, я так подивився на того хлопця, і в мене справді такий якийсь релігійна реверенція, релігійна пошана до нього
Je
зродила.
le regardais et il y a une certaine révérence liturgique,
Respect.
Un respect religieux qui est né en moi envers cette personne.
Знаєш, ми віримо в Бога, який є присутній у людському стражданні.
Je lui ai répondu, tu sais, nous croyons en Dieu qui est présent dans les souffrances de l'homme.
Христос терпить у тобі.
Le Christ est en train de souffrir en toi.
Ви знаєте, в тій хвилині лице того хлопця просвітилося.
En cette minute, le visage de cet homme s'est éclairé.
І знаєте, що з ним сталося потім?
Vous savez ce qui lui est arrivé après?
Йому зробили добре протезування.
Il a reçu des prothèses.
Він одружився,
Il s'est marié.
має двоє дітей.
Il a deux enfants.
І почав маленьку свою справу, бізнес для того, щоб жити.
Il a commencé son petite œuvre pour pouvoir survivre.
Зцілення ран війни – це є те, що, мабуть, сьогодні ми мусимо планувати на десятки років.
La guérison des blessures de guerre, c'est peut-être le vecteur qu'on devrait prévoir pour des dizaines d'années prochaines.
І мова йде не тільки про військових ветеранів, але, зокрема, про цивільних.
Et il s'agit non seulement des militaires, mais aussi des civils.
Ми маємо окрему програму зцілення ран війни, якою цікавляться теж і за кордоном.
Nous avons un programme de la guérison des blessures de la guerre qui intéresse aussi les gens à l'étranger.
Зокрема, коли йдеться про ментальне здоров'я.
En particulier quand il s'agit de la santé mentale.
Merci, Béatitude. Peut-être, il nous reste combien de temps? Bon, 5-10 minutes. Peut-être une question. Vous avez ici dans la salle des délégués. Ce sont les personnes aussi qui en France, font parler des chrétiens d'Orient. Et donc, on a parmi nous un prêtre qui est un prêtre délégué. Il y a toute l'équipe du Réseau France. Qu'est-ce qu'on peut dire aux donateurs français? Qu'est-ce qu'on peut dire aux délégués? Ou aux personnes, aux bénévoles qui en France agissent pour l'Ukraine et agissent pour votre église gréco-catholique, est-ce que vous avez un message particulier à leur faire passer, également pour les autres associations?
Перше, слова глибокої подяки усім нашим друзям і доброчинцям.
Tout d'abord, des mots de remerciement profond à tous nos amis et à tous nos bienfaiteurs.
Сам факт, що ми ще живі, і означає, що ваша солідарність нас врятувала.
Le fait même qu'on soit encore vivant voudrait dire que votre solidarité nous a sauvés.
І це справді є свідчення, що байдужість вбиває, солідарність рятує
Et
життя.
ceci est un vrai témoignage que l'indifférence tue, la solidarité sauve des vies.
Друге, не змучуйтеся.
Deuxièmement, ne vous fatiguez pas.
Ви можете мене сказати, а як це не змучуватися?
Je pouvais me demander comment on peut ne pas être fatigué.
Коли ми чинимо добро, воно нас обновляє.
Savez, quand on fait le bien, ce bien nous renouvelle.
Як ти допомагаєш ближньому, в першу чергу ти допомагаєш собі.
Quand on est notre prochain, tout d'abord, on est soi-même.
Я можу вам багато історій з України розказати, як зранені люди, коли починали служити ближньому, ставали здоровими.
Je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires d'Ukraine quand les gens qui étaient blessés, en commençant à servir leurs prochains, guérissaient.
І третя річ, лише тоді, коли ми чинимо добро, ми є дуже сильними.
Et troisième chose, uniquement quand on fait le bien, on devient très très fort.
Коли ми відчуваємо слабкість, робіть добро.
Quand on se sent faible, faisons le bien.
Якщо ми відчуваємо себе дезорієнтованими, робіть добро.
Quand on se sent désorienté, faisons le bien.
Як вам треба буде додаткових ідей, як робити добро, Україна вас чекає.
Si vous avez besoin des idées supplémentaires, comment on peut faire le bien, l'Ukraine vous attend.
Très bien. Et Christophe, il y avait une question.
C'est une question beaucoup moins belle. Je vous fais retourner sur un sujet, des sujets plus douloureux. Quelles sont vos relations avec le pouvoir en Ukraine et comment avez-vous vécu, quelle est votre analyse des événements concernant la corruption en Ukraine récente?
Я може почну з останнього
Vous pouvez
питання.
commencer par la dernière question.
Питання корупції, думаю, це є питання дуже глибоке і тяжке для всіх демократичних суспільств.
La question de la corruption, à mon avis, est une question très lourde et très profonde pour toutes les sociétés démocratiques.
Для України воно особливо є болюче.
Pour l'Ukraine, cette question est douloureuse en partie, d'une manière particulière.
Тому що Росія завжди тримала Україну в колоніальній залежності через корупцію.
Parce que la Russie tenait toujours l'Ukraine dans une dépendance coloniale à travers la corruption.
Корупція наших політиків,
La corruption de nos hommes politiques.
звироднілий олігархічний бізнес
Le business pourri des oligarques.
і так далі.
Et etc.
Тому сьогодні в Україні є загально несприйняття корупції серед суспільства.
C'est pourquoi dans la société ukrainienne aujourd'hui, la corruption n'est pas du tout comprise, elle est irrécevable.
Для більшості громадянського суспільства корупція означає рабство в Росії.
Pour la plupart des personnes de notre société, la corruption voudrait dire l'esclavage dans la Russie.
Але упродовж останніх більш як 20 років тільки наша церква відкрито говорила про корупцію і навіть мала антикорупційне душпастирство.
Mais durant les 20 dernières années, uniquement notre Église parlait de la corruption, de la question de la corruption et avait même une pastorale anticorruptionnelle.
І ми за це терпіли.
Et nous avons souffert pour cela.
Бо коли, наприклад, ти не хочеш давати хабарі чиновникам, а тобі треба оформити документи на отримання землі для церкви, то є тяжка хресна дорога.
Parce que quand on veut pas payer en douce, amadouer les politiques, les autorités, même quand il s'agit d'avoir un terrain pour construire une église, avoir ce terrain sans les amadouer, sans les payer, c'est très compliqué.
Зараз, під час війни, питання корупції – це питання форми правління, способу функціонування держави в Україні.
Aujourd'hui, la question de la corruption en Ukraine est une question du format de la manière à gouverner un État.
І от якраз саме сьогодні це є факт, що система державного управління радянської України накінець-то починає вмирати.
Et aujourd'hui, toute cette histoire corruptionnelle en Ukraine est un signe que le système de gouvernement, système soviétique de gouvernement d'un État, est en train de mourir aujourd'hui.
Цього літа відбулися молодіжні протести проти тої моделі корупційної, яку використовувала наша влада для того, щоб керувати країною.
L'été dernier, il y avait beaucoup de manifestations justement contre ce modèle de gouvernement, de gouvernance de notre État. en Ukraine.
І наша церква була єдиною, яка підтримала
Et
протестувальників.
notre église était la seule qui a soutenu ces manifestants.
Але коли вибухнув останній корупційний скандал,
Mais quand le dernier scandale corruptionnel a explosé, a éclaté,
нам вдалося зробити спільну заяву з усіма іншими церквами і релігійними організаціями України.
nous avons réussi de faire passer un message avec toutes les autres églises sur la question de la corruption.
І таким чином, я вважаю, що ідея або сама справа боротьби з корупцією в українському суспільстві – це історія успіху.
De cette sorte, je pense que l'idée même et la manière dont l'Ukraine combat la corruption dans son État est une histoire de victoire, une histoire de réussite.
І очевидно, що воно буде продовжуватися.
Bien évidemment, cela va continuer.
Але ми усі заявили нульову толеранцію до корупції.
Nous avons tous déclaré une zéro de tolérance envers la corruption en Ukraine.
Але ми розуміємо, що це така боротьба, яку треба буде вести десятиліттями, зрештою, як в інших країнах
De
світу.
notre côté, nous comprenons bien que c'est une bataille que l'on va mener durant des dizaines d'années, comme ailleurs dans le monde.
І перше питання
Et la
було.
première question, c'est...
Des liens avec le gouvernement, avec les cercles de pouvoir. Vous avez des dialogues, des rencontres.
Oui. Згідно нашої конституції, ми вже про неї згадували, в Україні церква відділення від держави.
Conformément à notre constitution, dont on a déjà parlé, l'Église est séparée de l'État.
Та лаїсіте, якою живе Франція, воно теж до певної міри характерне для України.
La laïcité française est en quelque sorte aussi caractéristique en Ukraine.
Але для України, яка є молодою демократією, дуже важливо правильно інтерпретувати цю позицію.
Mais pour l'Ukraine, qui est une démocratie jeune, il est très important d'interpréter ce positionnement.
І у нас були різні способи інтерпретувати оце відокремлення.
Nous avons eu beaucoup de manières d'interprétation de cette séparation de l'Église et de l'État.
Одна крайність це була сегрегація.
Une caractéristique, c'était la ségrégation.
Тобто це конфронтація і жодних стосунків між державою і
Qui
церквою.
concrètement voulait dire une confrontation et aucun lien, aucune relation entre l'Église et l'État.
Але це не те, що сьогодні у нас діється.
Mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer actuellement en Ukraine.
Інша крайність, яка теж мала своє місце, це був патерналізм держави по відношенню до церкви.
D'un autre côté, il y avait une interprétation de paternalisme de l'État envers l'Église.
Кожен президент хотів мати свою підконтрольну йому церкву.
Chaque président voulait avoir une église où il était enfin, sous son contrôle, une église particulière sous son contrôle.
Особливо, коли наближалися вибори.
En particulier quand l'élection s'approchait.
Але цей спосіб державно-церковних стосунків, який наша церква завжди відстоювала, це було партнерство.
Mais la manière d'interpréter les relations d'Église et de l'État que notre Église défendait durant les années, c'était le partnership, la collaboration.
І минулого року президент Зеленський назвав партнерство між церквою і державою один із суттєвих елементів плану стійкості України.
Et l'année dernière, le président Zelensky, en parlant de cette collaboration de l'Église et de l'État, il l'a nommé parmi les 10 principes de la résilience de l'Ukraine.
Таким чином, ми сьогодні будуємо партнерські стосунки з державними органами і структурами для спільного блага України.
Ainsi, nous sommes aujourd'hui en train de construire une relation. Collaboration avec l'État ukrainien pour le bien commun du peuple ukrainien.
У Верховній Раді навіть готується окремий законопроект, який буде говорити про партнерські стосунки між церквами і українською державою.
Dans l'Assemblée nationale, dans Verkhovna Rada, on est en train de préparer un projet de loi où il va s'agir justement de ces relations entre l'Église et de l'État en tant que partenaire.
Vous, Vous préparez, c'est-à-dire
Non, non,
l'église,
non,
non,
c'est
la Rada.
la Rada.
Це означає, що ми хочемо мати сфери компетенції чітко, ясно визначені.
Ce qui voudrait dire concrètement que nous voulons avoir des sphères de compétences qui soient claires et qui soient clairement définies.
Ми співпрацюємо, але ми є партнери.
Nous collaborons, mais nous sommes de partenaires.
Merci beaucoup. Peut-être qu'on va s'arrêter là, Béatitude. Avant de conclure, je voulais appeler votre. D'abord, vous n'avez pas dit pourquoi vous étiez venu pour l'installation de Montpellier. Peut-être vous pouvez dire un mot
Okay.
là-dessus. Et alors, on ne voit pas parce que c'est en miroir, mais vous êtes venu aussi présenter votre livre Ukraine, 365 jours de souffrance et d'espérance. Vous nous avez dit hier que vous ne pensiez pas que ce livre serait aussi gros quand vous l'avez commencé. C'est votre journal que vous envoyez quotidiennement depuis le 24 février 2022 à vos fidèles, mais aussi au monde entier. Et Ségolène nous rend l'immense service de le traduire et de nous l'envoyer maintenant chaque semaine. Il est édité aux éditions Salvator. Mais peut-être, avant de conclure, un mot sur l'ordination et l'installation.
Сьогодні ми будемо мати історичне свято в Парижі.
Nous aurons aujourd'hui une fête historique à Paris.
Вперше в Парижі буде висвячено українського
Pour
єпископа.
la première fois à Paris, un évêque ukrainien sera consacré.
Всі інші єпископи, які тут були, де-інде були свячені.
Tous les autres évêques ukrainiens qui étaient à Paris étaient consacrés ailleurs.
Але ми сьогодні будемо висвячувати нового єпископа для української греко-католицької громади в Франції, країнах Бенелюксу і Швейцарії.
Nous allons consacrer aujourd'hui le nouvel évêque de l'éparchie ukrainienne en France, dans les pays de Benelux et en Suisse.
Ти молодий священник, якому 47 років,
C'est un jeune prêtre qui a 47 ans.
колишній мій студент,
C'est mon ex-étudiant.
який 10 років живе і працює у Франції,
Qui depuis 10 ans vit et travaille en France.
який недавно захистив свій докторат з богословії екумінізму.
Et a récemment fini à écrire sa thèse. En théologie, en œcuménisme.
І наша церква тут, наша єпархія, 7 років чекала на нового
Et
єпископа.
notre église en France, notre éparchie en France, attendait ce nouvel évêque depuis 7 ans.
Тому ви розумієте, якою великою є наша радість сьогодні.
Donc, vous comprenez l'immensité de notre joie aujourd'hui.
Але як приготування для цієї події відбулася презентація оцієї книжки?
Et comme la préparation pour cet événement, nous avons aussi fait la présentation de ce livre.
Де поміщені тексти щоденних відеозвернень першого року війни?
Où il y a les textes des vidéos adresses, des vidéos messages quotidiens de la première année de guerre.
Я ніколи не думав, що я наговорю аж на таку грубу
Je
книжку.
ne pensais, je n'ai jamais pensé que je peux parler pour parler autant.
Але це щоденні звернення дуже важливими були для нашого розгубленого народу, зокрема, коли почалася війна і повномасштабне вторгнення.
Mais ces vidéos quotidiennes étaient très importantes pour notre peuple qui a été perdu, surtout dans ces premiers jours de la guerre.
І з першого дня війни створилася така група волонтерів, які мої слова на 6 мов світу
Et
перекладали.
à partir du premier jour de la guerre, il s'est créé un groupe des bénévoles, de volontaires, qui traduisaient mes mots en 6 langues différentes.
І пані Сиголен Ніколенко була тим волонтером, яка щодня перекладала ці мої відеозвернення.
Et Madame Ségolène Meghan en faisait partie de ce groupe et elle traduisait mes vidéos chaque jour, toujours, toujours.
Я так порівнюю, значить, історія повстання цієї книжки з книжкою «Граф Монте-Крісто».
Je compare l'histoire de la parution de ce livre avec l'histoire du livre de Graf Monte-Cristo.
Тому що та «Граф Монте-Крісто» теж виходив розділ за розділом упродовж довгого періоду часу.
Ce livre, le Comte Monte-Cristo, il a paru chapitre par chapitre au bout de avec un
І
temps
коли
différent.
автор написав перший розділ, він ніколи не знав, якою грубою буде книжка.
Et en écrivant le premier chapitre, l'auteur ne ignorait certainement quelle taille son livre va prendre.
Але справді тут є наш біль і наша надія в тій книжці, де ми намагаємося своїх людей підтримати в найдраматичніших моментах війни.
Mais véritablement, ce livre contient notre peine, notre douleur et les moments où on essaye de soutenir nos gens, enfin, notre peuple, nos fidèles, dans leur peine et leur douleur, leur manière de traverser ces jours de guerre.
Я хочу подякувати Сигулен, яка допомогла, щоб книжка була надрукована, і всім вам хочу подякувати, які будете читати ці тексти.
Je voudrais remercier Ségolène qui a beaucoup fait pour que ce livre soit édité et je voudrais vous remercier, vous tous, qui allez lire ces textes.
Et l'acheter
Merci
aux éditions Salvator. Merci beaucoup, Béatitude. Merci à vous tous. On vous enverra l'enregistrement et l'audio dans la journée. Au revoir.